politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom PhD, s doktorom Jozefom Skálom PhD, s doktorom Jozefom Skálom PhD. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás opäť na vlnách Slobodného vysielača, samozrejme internetových, a teším sa na zaujímavú reláciu politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom, ktorého srdečne pozdravujem do Prahy. Zdravím vás, Jozef.
Hezký večer vám a všem slovenským poslucháčom.
Hneď v úvode poviem, že aký bude obsah dnešnej relácie. Budeme hovoriť o kauze slovenskej, ktorá má svoju analógiu aj v Čechách, aj keď do určitej miery v Čechách to došlo až do nejakého v úvodzovkách úspešného konca. Jedná sa o politickú kauzu. Na Slovensku to prebieha takým spôsobom, že my tu máme niečo podobné. Hoci nie tak, že by niekto v krabici od vína prenášal obrovské čiastky peňazí, to znamená nejakých 7 miliónov. Táto kauza s doktorom Rátom, ktorý bol politikom aj hejtmanom za ČSSD, tak prebiehala, ťahala sa dlhých 7 rokov a nakoniec skončila takým spôsobom, že doktora Ráta uznali za vinného, odsúdili ho na 7 rokov a tento týždeň podľa všetkého nastúpil do väzenia. Ale najskôr začneme s tou slovenskou kauzou, ktorú rozdúchali mainstreamové mass media, a aby sme pánovi doktorovi, českým poslucháčom, ktorí nie sú zorientovaní v slovenskej politike, pripomenuli, že o čo vlastne sa jedná, tak vám prehrám úvodnú ukážku. Pripomeniem, že v podstate poslucháči do určitej miery určujú aj to, čo budeme vysielať na základe ich e-mailov, takže túto časť som uprednostnil z toho dôvodu, že dve súdkyne, podľa všetkého minister spravodlivosti, dal trestne, pardon, disciplinárne stíhať, tak uvidíme, ako to skončí. Takže kauza v úvodzovkách tríma, a to, že o čo sa vlastne tam jedná. A samozrejme, verifikácia, to znamená hodnovernosť a pravdivosť a nejaký, ak by som to dobre nazval, background toho, že čo sa asi tak v pozadí deje a do akej miery je tá aplikácia Trima, ktorá je platená na rozdiel napríklad od Vibera, WhatsAppu, Hangoutu, Skypeu alebo čohokoľvek iného, tak to potom tej druhej časti vysvetlí odborník na túto problematiku, hoci jeho angličtina je pomerne slabá, ale predpokladám, že to, čo odprezentoval na tom videu, tak to je dosť hodnoverné, lebo mali sme možnosť vidieť, že ako vlastne tá aplikácia Trima funguje. Takže prvá ukážka.
Monika Todová, reportérka denníka N, dala von komunikáciu údajnú medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou. Keď si si to prečítal, tak aký si mal z toho ty pocit?
Vo vzťahu k časti komunikácie, ktorá sa týkala ovplyvňovania súdnych konaní, si myslím, že je zatiaľ o najbrutálnejšiu a najvážnejšiu časť komunikácie s tými, ktorá dosiaľ bola publikovaná. Zatiaľ neboli publikované tak vážne a konkrétne podozrenia. Navyše spochybňujú naozaj veľmi vážne dôveryhodnosť justície. Ja sa napríklad neviem predstaviť, že by som v nasledujúcich týždňoch, keď sa Monika Jankovská vráti z penky, ako obžalovaný predstúpil pred jej senát. Rovnako si neviem predstaviť, že by som ako strana sporu išiel pred senát Zuzany Maruňakovej na okresný súd v Petržalke. Je to pre mňa nepredstaviteľné. Chvála Bohu, že ona je momentálne na materskej a nesúdi. Bola by to veľmi nepríjemná situácia pre všetkých.
Ak dokážu a budú sa o to silno snažiť, že Tibor leží v Bžanovej záhrade, tak ťa odj***.
Čo, pôjdu fotiť to isté?
Dajú si tú robotu. Pôjdu tam a nafotia to z dronu. Len ti nesmú dokázať klamstvo.
Tak som v p***.
Pomodlíme sa, aby ich to nenapadlo.
Napadne? Nie som naivná. Jediná šanca, že sa to tam zmenilo.
Treba mu tam do záhrady hodiť granát. Treba vymyslieť jednu historku, ako sa tam Tibor objavil, aby sa nestalo, že Bžán povie, že si tam bola.
On ich pují, ale určite nepovie o svojich návštevách. V tomto má mafiánsku česť.
Vo vzťahu k tej časti, ktorá sa týkala Radomíra Bžána, potešil som sa, že sme mali pravdu s kolegom. Potešil som sa, že jednoducho potvrdilo sa, že Monika Jankovská klamala.
Tak pristúpime na tú argumentáciu Moniky Jankovskej, ktorá hovorí, že tá komunikácia je nedôveryhodná, že sa to celé tak neudialo, že s Kočnerom si nikdy nepísala a že predsa tú komunikáciu mal Siskár Peter Todt. Je možné, aby tento rozhovor podľa teba Peter Todt nejak napísal a vložil do telefónu Mariana Kočnera?
Neviem odpovedať na to, či to je technicky možné.
V tomto videu vám chcem vlastne vysvetliť, na akom princípe funguje tá aplikácia Trima a hlavne na akej neoverenej v podstate sa šíria dezinformácie, teda nie je dezinformácie, nedalo by sa povedať, že dezinformácie, ale na akej neoverenej podstate sa šíria tieto správy pomocou médií, ktoré samozrejme potom využívajú strany, ako je Kiska, Za ľudí, Progresívne Slovensko alebo Spolu. A samozrejme, v ktorom oni využívajú organizáciu Za slušné Slovensko, ktoré tieto pochody organizuje. Takže otvorím si aplikáciu Trima, OK? Tu, ako vidíte, je môj nickname, ktorý sa volá Skúška, ktorý teraz prepíšeme napríklad na Martin Kočner, úplne vymyslené meno. Kočner, OK. Ako vidíte, tu sú konesiony. Proste táto aplikácia nie je spojená so žiadnym e-mailom. Pozrieme sa, vidím žiadny e-mail alebo žiadne telefónne číslo. To znamená, že táto aplikácia sa nedá s nikým spojiť. Proste táto aplikácia môže byť úplne kohokoľvek. Teraz vám chcem ukázať, že táto aplikácia, teda tie dáta, sa dajú zachrániť v backupe. Celá konverzácia sa vlastne dá uložiť na backup, na túto kartu, ako vidíte, telefón karta. A to aj z dôvodu toho, že keď sa napríklad stratí telefón alebo si kúpi nový telefón a chcete túto konverzáciu mať uschovanú, tak stačí si to preniesť na kartu a tú kartu si vložiť do toho telefónu, ktorý si kúpite. To znamená, že vlastne dalo by sa povedať, že nechcem si teraz akože niekoho zastávať, akože Kočnera alebo tak ďalej, ale dalo by sa povedať, že stačilo by nahrať na tú kartu a dať to do toho telefónu. Ako vidíte, tunak mám môj profil Martin Kočner a ja som poprosil môjho kamaráta v Anglicku, ktorý sa volá Danny Kolár, ktorého samozrejme teraz pozdravujem, aby si svoj nickname premenoval na Iveta Suzová a vlastne s ktorou si ja akože budem teraz dopisovať. No, takže skúsime si dopisovať. Samozrejme, že si dopisujeme úplne totálne sprostosti, ktoré sa samozrejme páčia novinárom, ktoré sú úplne pikantné, ako keby si vlastne proste snažíme sa vytvoriť komunikáciu akože medzi mnou a Ivetou, že si vlastne dopisujeme o niekom, koho poznáme a kto pozná celá verejnosť. Čiže dalo by sa povedať, že si vlastne môžeme úplne písať, čo chceme, ale budeme to písať v takom zmysle, že jedného dňa sa nám táto komunikácia zíde, pretože novinári ju budú propagovať v tých článkoch, ktoré samozrejme sú spoplatnené a tak ďalej. Samozrejme, na takýchto pikantných správach sa najviac zarába, samozrejme, pretože to ľudia čítajú a sú z toho úplne ohúrení, že čo to tento dobrý anjel chcel od tejto Suzovej. Alebo napríklad si môže vymyslieť zase na niekoho iného, čo viem, na 5 gramov bieleho, alebo tak. Proste úplne správy od veci, ktoré samozrejme ľudia berú vážne a novinári ich využívajú samozrejme v ich prospech a samozrejme to využívajú aj ďalší ľudia, ktorí zase to využívajú proti iným ľuďom. Proste správy, ktoré sú akože normálne napísané, ale proste nedá sa overiť ich identita, vlastne kto ich písal. Si len predstavte, že by som mal teraz dva telefóny, teraz by som si zbral jeden účet môj, akože je normálny, a ďalší účet by som si napríklad napísal, že Hranol. Tam proste bol som sa dopisoval s Hranolom a nejaký novinár by to bral ako za... ako za dôveryhodnú správu, ktorú si dopisoval, ktorú som si dopisoval ja s Hranolom. Teraz tu nám môžeme vidieť celú tú konverzáciu, ktorá samozrejme bude prepísaná do spisov a samozrejme nejaký novinár to z toho vyťahne a napíše z toho nejaký článok, aby s tým ohúril verejnosť. Teraz by som poprosil Daniela Kolára, aby nás zverejnil jeho screenshot, ako to vyzerá v jeho telefóne, a tu ma vidíme, že on si vlastne dopisoval s Martinom Kočnerom, čo som vlastne ja. Takže to by bolo všetko. Ľudia, majte sa krásne. A hlavne nedajte sa nachytať od médií, ktoré šíria neoverené informácie zo spisov, a samozrejme opozičné strany ich začnú šíriť ako za informácie, ktoré sú overené, dôveryhodné a pravdivé.
Takže vypočuli sme si prvú ukážku, celkom zaujímavé z toho dôvodu, že na základe toho, že takto si mohol či už agent SIS pán Tóth, alebo povedzme Monika Tódová dopisovať napríklad, čo ja viem, s pánom Šucom alebo s pánom Kordom, a potom to mohla úplne kľudne použiť tak, že to si písala pani Jankovská napríklad s pánom Kočnerom. Nechcem konšpirovať, ale podľa toho, ako to tento ajťak vysvetlil na tom videu, tak mne to pripadá úplne streštené z toho dôvodu, že ak na základe tohoto súd obviní povedzme Mariana Kočnera, tak to bude ďaleko za hranou akejkoľvek logiky, ale na okomentovanie tu mám pána doktora Skálu, takže mu odovzdávam slovo.
Já se přiznám, že se lehce topím v celé té kauze, nesledoval jsem ji a opravdu netuším, kdo s kým, proti komu a s jakým cílem ty nějaké...
Já vám to úplně v krátkosti vysvětlím. Pan Kočner je obviněný z toho, že zinscenoval alebo zorganizoval vraždu s pani Žužovou, tých novinára Kuciaka a jeho partnerky, historičky, archeologičky Kušnírovej. Vo Veľkej Mači, bolo to niekedy vo februári. A na základe tohoto padla Ficová vláda a odvtedy máme vládu pána Pellegriniho. Čiže či to bol organizovaný nejaký prevrat zo zahraničia, alebo naozaj to sa tak odohralo, tak to je vo vecou orgánov činných v trestnom konaní. Do toho to málo kto vidí. Možno tajné služby, alebo tí, ktorí to pripravovali, ak to bolo tak urobené, ťažko povedať. Takže na základe toho, že kto si dopisoval s Kočnerom, ktorý je už pol roka vo väzení, možno aj dlhšie, ináč, že jedná sa o multimilionára podobného ako u vás napríklad Babiš, len zás nemá toľko miliard. Takže z tohoto dôvodu je to veľmi komplikované a vyzerá to tak, že neviem, či to bude... Nechcem to nazvať justičná vražda, lebo dnes sa nepopravujú, ale zrejme zmanipulovaný súdny proces. Môžem sa mýliť, ale na základe toho, že aké tie dôkazy sa predkladajú a možno, že sú vykonštruované, tak môže sa stať niečo podobné ako s Dávidom Rátom, čo si vypočujeme v tej druhej ukážke. Takže... Čo si o tomto myslíte? Je možné na základe toho, že niekto využije aplikáciu, ktorá sa dá prepísať, ktorá je neviazaná ani na e-mail, ani na nejaký mobilný telefón, na konkrétne číslo? Skrátka, takýmto úplne jednoduchým spôsobom.
Tak falšovať rôzne komunikácie pri dnešní komunikační technice zvládají i lidé, kteří nejsou bohví jakými experty. To je notoricky známo, to není důvod zpochybňovat. Jakou roli to hrálo, či nehrálo v dané kauze, já těžko dokážu jak si posoudit. A mě by spíš, víte, zajímalo něco ze Zorného úlu, který tak dobře uměl už komisař Vacátko. Možná si pamatujete, byl takový hezký seriál Říšní lidé města Pražského. Mm-hmm. Vždycky ho zajímal motiv. Šel prostě po motivu. Tady někdo má nějaký motiv, já si je dokážu představit, to, že cílem celé té operace bylo schodit, jak si vyhnat Roberta Fica z postu premiéra, to všichni už dávno víme, že to byl zřejmě pokus o jakýsi státní převrat na základě skandálu, který dokonce zaplatili dva mladí lidé životem, tak to je ještě horší, než když u nás před 30 lety se válel na Národní třídě nižší důstojník tajných služeb
a Živčák.
Mrtvým studentem.
Tak to všechno,
ano, Živčák. To všechno samozřejmě možné je, ale ten Živčák to byla pouze figurka na šachovnici. V pozadí byly úplně jiné síly, sledovaly nějaké cíle a to si myslím, že je podstatné i v dané kauze. Já jsem o panu Kočnerovi četl a slyšel věci, které ho nějak jaksi nešlechtí, ale nakolik to může být on, kdo byl v pozadí této v podstatě politické provokace, která stala dva lidské životy, to opravdu nedokážu posoudit, protože neznám předivo, řekl bych, zájmu jeho a dalších hráčů na té samé šachovnici a nebo jeho protivníků. Já nevím, jestli je to akce někoho, kdo ho potřebuje, tak říkajíc, odkráglovat, nebo jestli je to akce, která má odvést pozornost od reálných viníků toho všeho. Těch vysvětlení hypoteticky je samozřejmě celá řada, ale já neznám natolik fakta směrodatná, abych se mohl v tomto směru vyjadřovat víc než v rovině hypotéz, ne-li spekulací.
Dobre, teraz si dáme tú druhú ukážku, ale pripomeniem našim poslucháčom, že môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke Otázka do štúdia. Tá otázka mi bude preposlaná. Takisto môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk. Po prípade aj s gmailovou doménou, najmä po 19. hodine, lebo je tam nejaké oneskorenie, tak mi to môže prísť až po relácii. Takže po 19. hodine studio.bb.juh@gmail.com. Po prvej polhodinke, ktorá čo chvíľa uplynie, tak bude vám k dispozícii telefón. Samozrejme, poprosím vás, keď budem prehrávať tú ukážku s Dávidom Rátom, tak mi nevolajte z toho dôvodu, že nebudem vás môcť akurát vtedy prepojiť a tá ukážka je pomerne dosť dlhá. Jedná sa tam o rozhovor medzi Ľubošom Xaverom Veselým z TV, čiže internetová televízia, kde bol doktor Dávid Rád jeho exkluzívnym hosťom, tak si vypočujeme, ako to vlastne v tej českej politike funguje, ako vlastne sa nosia, či už v krabiciach od topánok, od vína, alebo v igelitkách milióny a tak ďalej. Zaujímavé na tomto je to, že okrem iných politických strán, tam bola spomenutá KSČM, tak budem rád, ak pán doktor to okomentujete, že či Dávid Rád, ktorý bol jeden z popredných funkcionárov ČSSD, hovoril pravdu, alebo sa tu snažil nejako rozptýliť na širšie, čiže najviac politických strán, najmä ohľadom toho, že skrátka Andrej Babiš ako multimiliardár tak miliónmi alebo desiatkami miliónov sponzoroval politické strany a nie len v Čechách, ale dokonca aj na Slovensku, podľa všetkého aj Smer, hoci tam to nezaznelo.
V tomhle případě není úplně třeba dobrá, pěkná, 7 let, je to 7 let nejistoty, že jo, 7 let s tím, jako zavřou vás, nezavřou vás, nahlo vás zavřou, co se stane, nestane. Čili je to takový život v hodně velké nejistotě, asi někdo, když zjistí u lékaře, že má nějakou vážnou chorobu a tak si takové otázky taky určitě říká, co se mnou bude, přežiju, nepřežiju, jaká bude léčba a tak dále. Čili nic příjemného, ale prostě nedá se říct, že bych něčeho v úvozovkách litoval. Ano, spoustu věcí bych asi udělal jinak, ale život reprízy nedělá. Jednou se to stane a někdy je to dílo minuty, někdy je to dílo desítek minut, ale někdy je to i dílo vteřiny a prostě ten život prostě najednou letí jiným směrem a často většinou horším.
Má ještě význam se vás v této chvíli ptát, jestli jste věděl, že v té krabici byly peníze, nebo kde byla krabice, nebo už všechno bylo řečeno?
Já myslím, že všechno bylo řečeno, jenom krátká rekapitulace. To, že jsem nevěděl, co je v krabici, to samozřejmě já tvrdím. Tvrdím, že je to pravda, ale to, co tvrdím já, každý si může se pousmát a říct si kecá, že jo. Ale ono to je zachyceno i na těch odposleších, na těch policejních odposleších. To znamená, že dostávám krabici s vínem. Tato část mimochodem odposlechu tu policie prostě vyňala, schválně jí tam nedala teprve po určitých intervencích mých obhájců, které trvaly několik měsíců, se tam dostala tato pasáž, kterou náhodou někdo z policistů vystřihl. Takovou banalitu, jako že když odcházím, dostávám krabici, kde jsou lahve vína. Takže to náhodou se ztratilo, takže soudy rozhodovaly bez vědomí této pasáže, sněmovna rozhodovala bez vědomí této pasáže, takže kdo si tady udělal takový faul, podle mě je to trestný čin manipulace s důkazy, ale žijeme v Čechách, všechno bylo zameteno pod koverec.
Dobře, a já jsem nedávno, před pár měsíci, pane doktore, slavil 50.
Ty já už mám za sebou.
Já vím, 3 roky zhruba, ne?
No, 3 roky, 3,5 roku.
25. 12.
Ano, 65.
A dostal
utíká
jsem,
to, co?
Utíká to. A teď to prosím nezlehčujte, to pořád jako tak se snažíte zlehčit. Dostal jsem celkem 40...
Teď je taky neděle večer.
42, jsem to spočítal, 42 lahví krabic s vínem. Pane doktore, ani v jedné. Ani v jedné.
Tak teď nevím, jestli vám na to mám říct, že máte štěstí, nebo je to blbý.
No, mě přivezli domů, protože já jsem dostal docela hodně dárku, byla velká oslava. A jak jsem tam viděl ty krabice, tak já jsem na vás myslel, já si z toho chci dělat srandu. Mně se to zdá pořád neuvěřitelný. A kdybyste mi řekl nějaký relevantní vysvětlení, kterému se dá uvěřit, kde se tam ty prachy vzaly, tak já bych byl první, kdo by šel třeba i demonstrovat. Ale to nemá vysvětlení.
Tak má to vysvětlení. Samozřejmě jsou to teorie, protože kdo to tam dal, skutečně já nevím. Já jsem je tam nedal, to je evidentní. Poté, co je policie otevřela tu krabici, tak to tam našla. To je taky evidentní. Otázka je, nějakou dobu ta krabice byla bez dozoru, tam sice byla kamera, ale zhruba tak 1,5 minuty nebyla vůbec ta krabice snímána tou kamerou, což je zvláštní, že policie snímá celou akci kamerou a krabici nechají ležet tak jako opodál, zhruba, já nevím, 1,5 metru od té skupinky, takže já nevím, co se s ní po celou dobu dělalo, ale tím nechci říct, že to tam někdo vyměňoval, ale mohl, ten prostor tam byl, ale řeknu spíš pravděpodobnější vysvětlení. Víte, my všichni, včetně, já jsem byl u Kotových, u kterých jsem tu krabici s vínem dostal a to víno dostal, a všichni jsme nějakým způsobem dlouhou dobu pomáhali schánět peníze pro sociální demokracii, na volby, na různé aktivity a samozřejmě dělali, v tom byli velmi aktivní Kotovi taky. Dlouhou dobu oni komunikovali s lidma, jako je pan Hamáček, jako volební manažér a s mnoha dalšími, kteří tam byli, řekněme, v rámci té sociální demokracie hodně, hodně aktivní v těch zajišťování voleb, peněz, financování voleb a já si myslím, že došlo k záměně. Že prostě došlo k záměně, že tam byly sponzorské peníze, o kterých se konečně Kotové na těch nahrávkách dost často baví. To znamená ne peníze za úplatky, ale sponzorské peníze, které dávají různé firmy, podnikatele, jednotlivci z důvodu podpory sociální demokracie. A Kotovi prostě je nějakým způsobem schromažďovali u sebe a pak je distribuovali dál těm jednotlivým lidem. Podle mého soudu došlo k záměně prostě balíků. No, to je z mého pohledu, a tak si myslím, že to skutečně bylo.
Pro mě ještě méně přijatelné, než to, že třeba jste nesl krabici s penězi, jak pro mě ještě méně přijatelné je to, že se peníze pro politickou stranu schromažďují v nějaké krabici od bod prostě někde. Tak to, víte, fakt,
já nevím,
fakt chodilo?
No jasně, to bylo úplně běžné, kdybyste viděl nejenom v krabicích, to já nebudu jmenovat, ale spousta významných známých lidí chodila s igelitkami od sponzorů a z nich sypala prostě peníze, které se dál distribuovaly pro potřeby chodu strany a voleb, a dělali to tak, pokud vím, všechny politické strany. Mimochodem mě o tom vyprávěl i Andrej Babiš, když jsem u něj byl na Čapím hnízdě, kde mě vyprávěl, komu všemu dal peníze, jak jim je dal, samozřejmě řadu peněz v hotovosti, miliony. Nechci šířit ty jeho, řekněme, informace. Zaznívaly tam konkrétní jména konkrétních politiků, někteří třeba už nejsou mezi námi.
A kolik třeba takový Babiš, teda jestli je to pravda, kolik mohl?
Tak já nechci jmenovat konkrétně, ale on říkal třeba částky. On říkal, že kdysi za ním chodil takový mladý nadějný politik, který se choval velmi slušně, a on mu dal nějakých 8 milionů tak jako na tu politickou činnost. Pak za ním přišel další zase z jiné strany, z pravicové tentokrát, který měl trošku méně vlasů a pak taky udělal dobrou kariéru, teď už taky v politice není.
A měl rovnátka?
Taky dával. Ne, ten nebyl u nás. Ten byl z jiné politické strany. A pak za ním chodili lidi zase od premiéra, jiného, ne našeho premiéra, pak lidi i od prezidenta, zase jiného prezidenta, než je dnes prezident. A takže to všechno Andrej Babiš mě vyprávěl, a tak, jak to líčil, tak často se to odnášelo od něj i v nějakých igelitkách nebo v nějakých balíkách. Takže já u toho nebyl, to říkal Andrej Babiš.
EET nebylo. Ještě. Dneska už by to museli hodit na to EET.
Já si myslím, že Andrej Babiš EET netrápí. A řekněme, tyhle ty velké kluky, jak se jim někdy říká, to znamená lidi, kteří přehazují miliardy, tak pro ně jsou to v podstatě drobné. A mezi námi oni takhle podporovali v podstatě všechny politické strany napříč, od komunistů, počínaje přes Lidovce, ODS, sociální demokracii. Prostě tak to fungovalo. Mimochodem, Andrej Babiš tehdy si mě stěžoval, že ho to dost štve, protože ty požadavky prý rostly neúměrně. Právě se slzou oku trošku, teď to zlehču, vzpomínal na toho mladého nadějného politika, který za ním kdysi byl, že chtěl jen 8 nebo 10 milionů.
Pane doktore, dejte ještě indici, ať z toho mám jaký kvíz.
Jako. Takový kvíz, jak bych to řekl, byl mladý, nadějný, tak můžu říct, že byl i ze sociální demokracie, udělal zajímavou kariéru, která pak špatně skončila, ale víc říkat nebudu. Pak Andrej Babiš říkal, že to neúměrně roste a že on už odmítá platit takovéhle balíky, které z těch pár milionů se dostaly, řekněme, na řádu desítek, možná stovek milionů, a proto říkal už tehdy, já půjdu do politiky, protože to se mi jako platit nechce. Já jsem se tomu tehdy trošku usmíval. Tak on to udělal jednoduše, nemusí nikomu platí, to rozhodne si to sám, že jo?
Takže, pán doktor, ideme to komentovať. Našim poslucháčom by bolo potrebné vysvetliť niečo viac z tej kauzy Davida Ratha, ktorého tento týždeň uväznili. Ako to vlastne vníma ľavica v Českej republike? Lebo keď sa na toto pozriem, tak mne to pripomína ten film Šakal americký z roku 1997, keď Bruce Willis v hlavnej úlohe Šakala zastrelí tú ruskú agentku KGB majorku Kozlovovú a potom volá Richardovi Gírovi, že čo si to za neschopného človeka, keď si nedokážeš ani svoje ženy ochrániť. Takže chránia vôbec tí predsedovia tých politických strán svoje ženy alebo svojich mužov, podpredsedov strany alebo ministrov, po prípade štátnych tajomníkov, lebo v prípade ochrany zo strany napríklad Roberta Fica, Moniky Jankovskej, hoci ako sme počuli z tej predchádzajúcej ukážky, tak to zrejme na ňu narafičili, hoci ja nie som apologet Smeru a už vonkoncom nie nejaký Ficov stúpenec alebo také čosi. Skrátka musím byť v určitom slova zmysle nad vecou, nikomu nenadržiavať a samozrejme nikoho nepoškodzovať. Takže máte slovo, ako je to s tou ľavicou, ako tú kauzu vníma.
Tak vnímají rozporuplně, někteří se přiklánějí k vládnoucímu názoru, že doktor Rad je jakýsi unikátní darebák, jiní naopak to vidí tak, že je zvláštní, že vůči doktoru Radovi byla nasazena tak masivně odposlechová jiná technika a vůbec prostě soustředěny síly tak, aby stůj co stůj byl jaksi odsouzen a uvězněn. Zatímco vůči lidem, jako je Bakala a někteří další, ale i čeští politici, kteří podepisovali naprosto absurdní rozhodnutí o tom, měli zeštěny o Bakalovi, že Ostravsko-Karvinské doly se v podstatě za hubičku převáděli na bílé koně od nich na Bakalu a jeho kumpány, tak ty se nám posmívají, jak já říkám, všichni s golfovou holí v ruce. A ten kontrast je příkrý. David Rad se vyznačoval dvěma parametry, které chápu, že leckoho velmi, velmi dráždili. Zaprvé on jako lékař viděl do toho děsivého hnojníku z finančního hlediska, než se změnilo zázemí českého zdravotnictví. Kdy tam prostě protékaly temné peníze rostodivnými směry a místo, aby se přidalo lékařům a sestřičkám a dokoupila se někde nějaká zařízení moderní, tak to končilo někde po kapsách všelijakých šedířů. A on do toho tvrdě šel. Šel do toho možná i s cílem, jak si posílit svůj osobní prestiž a politický kapitál a tak dále. To už tak bývá, to je v pořádku. Ale očividně bojoval za správnou věc.
Tu je ještě potřebné připomenout, že doktor Rád byl ministrom zdravotnictva za ČSSD. Můžete povedať, že aj v ktorých vládách to bola Grossová, alebo aká vláda? Ja si už na to až tak presne nepamätám, kedy to bolo.
Počkej, taký mám v hlavie. Počkejte, to bylo zřejmě...
Alebo Paroubková?
Paroubkově, možná v Paroubkově, pak se stal tím hejtmanem. Nebudu si to cucat z palce. Bylo to prostě v sociálně demokratické vládě. A druhý parametr, který pan doktor Rád vynikal, on byl tedy tehdy velmi schopným si diskutérem a rétorem. A protože ani nemá si narostlé pivní břicho a umí se oblékat a je to, jak by ženy řekli, fešák, nebo byl tedy v té době, tak on měl jakési charisma, které dovedu si představit, že dráždilo nejenom politické rivaly, protože tím často měli v čele nějaké strajce a takové přízemí šedíře. A on působil i jaksi intelektuálně docela nadupaným dojmem. Ale že to dráždilo i ty šedé myši uvnitř sociální demokracie, protože Rád vedle takového Sobotky nebo Grosse, Urbana a dalších, co vypadají spíš jak nějací úředníci z Řempa nebo jaksi účastníci koňských handlů někde v Haliči, tak on měl oproti ním nesporně už tou úroveň. Osobně si myslím, že se stal jaksi obětí těchto motivů, čímž netvrdím, že se neúčastnil i věcí, které byly někde na hraně nebo za hranou zákona, a dost možná nejenom ve vlastním a možná ne až tak ve vlastním zájmu, jako spíš v zájmu vlastní strany, která potřebovala finance na jaksi svoje předvolební a jiné kousky. Takže ten spletenec je zhruba takový. Já neumím posoudit, nakolik si přilepšil nebo nepřilepšil pan doktor Rád, nechci to hodnotit. Ale to klíčové, co soudnější část české veřejnosti tak vnímá, spočívá v tom, že jiní nakradli nepoměrně větší částky, zrujnovali špičkové československé či české podniky, účastnili se jiných darebáctví do nebe valajících rozměrů a chodí po svobodě, dokonce často jsou v politice a kážou na morálku a tak dále a tak dále. A jak si ruka zákona šla velmi tvrdě po Davidu Rathovi. Osobně si myslím, že to není náhoda. Nejsem jeho advokát, nemám, neznám detaily, nemohu je posoudit. Ale já to řeknu asi tak. Pokud sedí ve vězení doktor David Rath na 7 let teď, tak by desítky jiných tváří české politiky museli sedět, pokud by u nás byly tresty jako ve Spojených státech, 300 let, 500 let, 1000 let a tak dále. Každý ví, že se z toho vězení pak už nikdo nevrátí. A možná, kdyby vyhráli turnaj v baseballu, tak by jim to zkrátili o jeden rok. Tak to vypadá česká politická scéna. A dovedu si představit, že on, neříkám, že jsou takový všichni, to v žádném případě, ale dovedu si představit, že on musí cítit velkou trpkost, že jaksi byl selektivně potrestán on a nikoli také ti po jejich zločineckých mafiánských praktikách začali tvrdě jako minister zdravotnictví.
Já se vás ještě spýtam na jednu poměrně důležitou věc. Pán doktor Rath byl hejtmanom, to je obdoba nášho šéfa VUC alebo župana, a on tiež robil niektoré veci, ktoré boli nepopulárne. A zaujímala by ma ešte taká záležitosť, že vy ste sa zmienili o tom, že zrejme v úvodzovkách liezol do kapusty alebo do zely po vašom týmto neschopným ľuďom, povedzme ako Hamáček alebo Sobotka a ďalší, a oni v ňom zrejme videli tvrdú konkurenciu. Dobre vyzerá, vie sa vyjadrovať, myslí mu to nezrovnateľne lepšie ako napríklad Sobotkovi alebo Hamáčkovi. A či to náhodou nebolo nejakým spôsobom narafičené? Máme tu aj jednu otázku, ale skôr skúsme ešte toto dokončiť.
Tak já jsem to v podstatě řekl a chci to znovu potvrdit. Byly doby, kdy se dokonce nesla taková fáma napříč Českou republikou, nebo aspoň její politickými kruhy, že má-li sociální demokracie zažít nějaký vzestup opětovný, musela by postavit do čela právě pana doktora Ratha. Protože on skutečně pro ty parametry, jimiž vysoce převyšoval všechny ty Hamáčky a Sobotky, a nemluvě o některých dalších, tak měl po mém soudu docela reálnou šanci takovou roli sehrát. A tady si budu představit, že to velmi překáželo jak těm, komu by zarazil kariéru uvnitř sociální demokracie, nebo by je předstihl minimálně, s tím asi předpokládám, že by se také obklopoval lidmi úplně jiných kvalit, než jakými se obklopují ti, kdo sociální demokracii vládli, řekněme, minimálně od dob, kdy to položil Jiří Paroubek, tak samozřejmě všechny ty mafie, které řádí v českém zdravotnictví, a jenom tam, určitě přiložili ruku k dílu. Zda je či není obětí nějaké manipulace, falzifikace, pod čeho si podstrčeného. Víte, leckdo si o tom tak povídá. Já, protože proto nemám nechci žádné doličné předměty v rukou, tak to nemohu tvrdit, ale přiznám se, že
zvolňuje to pochybnosti.
Minimálně to vyvolává nemalé pochybnosti a řeknu to ještě tak. A jsou známy kauzy, kdy lidé skutečně byli selektivně stíháni a dokonce potrestáni na základě velmi proradných konstrukcí a falzifikátů.
Častokrát sa hovorí o tom, že taký exemplárny príklad sa uvádza Milada Horáková ako obeť nejakého justičného procesu alebo dokonca konšpirácie. Lenže ja keď som počúval napríklad tie rozhovory pri tom výročí roku 1968, tak hovorili českí historici a takisto aktívni agenti v tom čase západných rozviedok, ktorí pôsobili v Českej republike, ktorí boli chytení a uväznení. A oni napríklad ohľadom Milady Horákovej priznali, že naozaj spolupracovala so západnými rozviedkami a pripravovala v podstate vlastizradu. A takisto vie sa o tom napríklad, že v čase protektorátu Čechy a Morava tak v podstate kolaborovala s Nemcami. Čiže na základe toho to bola prozápadná a išla proti režimu, ktorý v tom čase bol legitímny, legálny a riadne zvolený. Hoci spochybniť môžeme čokoľvek. Skúste sa ešte k tomuto, k tejto analogii vyjadriť, hoci je to neporovnateľné.
Tak to bych samozrejme neporovnával. Víte, u pani doktorky Horákové je smůla, že řekl bych, trest, který byl vyměřen a vykonán, byť tedy existují i verze o tom, že vykonán nebyl a že to je všechno jinak, ale to je jiná věc, můžeme se o tom někdy bavit.
Údajně, že vraj nebyl zavražděný ani minister zahraničních věcí Jan Masaryk, že dožil údajně v Izraeli, takže všetko je možné.
Tak nevím, tam přeci jenom jsou nějaké fotografie, jak leží na dvoře.
Jasné, len ja som mal doktorku Vítovú v jednej relácii a ona hovorila o tom, že dokonca ani výška nesedela medzi tou mŕtvolou a tým, aký vysoký bol Jan Masaryk a ešte ďalšie. Skrátka, možno, že tam bol niekto iný, ale ja nie som tu na to, aby som šíril nejaké konšpiračné teórie, lebo jeden poslucháč Boris nám napísal: pán redaktor, pani sudkyňa Jankovská, verte tomu, že to nebola na ňu narafičené, ale je to všetko pravda. Dobre viem, o čom píšem, s pozdravom BB. Takže ja nechcel som povedať, že nemusí to byť pravda. Len ja som poukázal na to, že využiť nejakú aplikáciu Trima, ktorá je platená, držať si 60 tisíc nejakých správ na nejakej SD karte, ktorá sa dá preložiť do iného telefónu, potom dať do tej vnútornej pamäte mobilu a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom sa dá úplne ľahko manipulovať s dôkazmi a keď je to takýmto spôsobom vyrobené, toto sa nejedná len o pani doktorku Jankovskú, súdkyňu teraz Krajského súdu v Bratislave, ale toto sa môže stať komukoľvek z nás. Zrazu niekto napríklad na mňa alebo na pána doktora vymyslí si, že skrátka komunikoval nejakým takýmto systémom, prepíšu sa tam niky a jednoducho neviete sa z tomu vyhnúť. Ak niekoho obvinia, čo ja viem, z pedofílie, z homosexuality alebo z čohokoľvek a zmanipulujú niečo také, tak tomuto sa nedá ubrániť z toho dôvodu, že vysvetliť, že to neurobil alebo nebol tam, tak to sa skrátka nedá. Lebo takéto veci sa dejú v súkromí. Čiže toto je veľmi ošemetná vec a na roky to môže poznačiť osud toho človeka, ako napríklad v prípade Dávida Ráta. 7 rokov vyšetrovania, 7 rokov väzenia. Otázka znie ešte tam. Neviem, či ste postrehli, tam sa jednalo o takú vec, že on nie že len na 7 rokov bol odsúdený, ale má zaplatiť 10 miliónov českých korún, čo v prípade nejakého ministra alebo hejtmana, tak to sú šialené peniaze. On 10 miliónov v živote zarobiť nemohol. Ako vy sa na to dívate?
Zarobiť tak z výplaty 10 miliónov, z výplat, ktoré bral, pokud by nejedl a nebydlel a nespal, tak by 10 milionů za nějakých 10 let dohromady dal, ale pochopitelně, že měl také nějaké náklady a tak dále, ale to si myslím, že není až tak podstatné. Podstatné je spíš to, jestli ta neuvěřitelná selektivnost. Víte, u nás, nevím jak na Slovensku, ale zřejmě ten problém je tam podobný, U nás narůstá všeobecné takového široce rozšířené mínění, že jsou zločiny, které se účelově nestíhají, a pak jsou účelově stíháni lidé, kteří vlastně žádné zločiny nespáchali. A celá ta velká hysterie kolem toho, zda nebude omezena nějak nezávislost státních zástupců, která se nakonec vyvalila i na Letenskou pláň do demonstrací o něch milionu chvilek, útoky na paní Marii Benešovou ve chvíli, kdy se stávala ministryní spravedlnosti a už všichni tihle ti sluníčkáři věděli, že ona vlastně bude nějak politicky manipulovat s justicí a jmenovitě se státními zástupci, tak to mnozí znalci z oboru považují za jakýsi preventivní úder proti tomu, aby náhodou někteří státní zástupci nemohli takto selektivně postupovat. Slyšel jsem docela pádná fakta, která to, že selektivně postupují, jak si dokazovala, není na to asi často tady rozvíjet a nechci ani uvádět to, že nemám v ruce listinné doklady, takže takhle, ale já se vrátím, jestli dovolíte, krátce k tomu, co jsme nedopověděli, a to je osud paní doktorky Horákové.
Ano.
Pokud byla popravena, což někteří zpochybnují, tak samozřejmě to je asi problém, který dnešníma očima se velmi těžko jak si dá nějak zlehčovat a já nevím, jinak prostě bagatelizovat, což také není můj cíl. Nicméně tam je několik věcí, které nutně vyvolávají otázky. Z žádné dokumentace, ani z jejich vlastních vyjádření a vyjádření jejich příbuzných a podobně neplyne, že by byla vystavena fyzickému násilí. A jestli paní doktorka Horáková, podle všeho, co je o tom známo, jak si nevypovídala proti sobě, tak říkajíc, když byla jak si uvězněna za protektorátu Čechy a Morava, no Bémen und Mähren, a jestli přesto existují její výpovědi, kde se jaksi doznává k určitým věcem na přelomu 40. a 50. let, tak to nutně vyvolává prostě otazníky. Zejména za předpokladu, který se zdá být jistý, že nebyla vystavena fyzickému násilí. Pak si nutně kladete otázku, co se to teda stalo, to za prvé. A za druhé, paní doktorka Horáková nebyla souzena za názor, jak někteří říkají, to není pravda. Ona skutečně aktivně pracovala pro zahraniční velmoc. Velmoc, která si v té chvíli byla součástí holportu připravujícího válku proti Československu. Jenom na Prahu okolí mizilo už v té době, nebo začalo mizit v té době 69 jaderných hlavic, tak ve chvíli, kdy byla souzena a popravena paní doktorka Horáková, jich asi nebylo ještě 69, ale na Prahu 50. let už ano. Bylo to pár let po druhé světové válce a ten, kdo na nás mířil jadernými zbraněmi a připravoval jaderný úder, a jen z amerických archivů je zřejmé, že bylo 12 termínů konkrétně, kdy jaderná válka proti Sovětskému svazu nám měla začít, a nakonec se to se tak nestalo. Tak chtě nechtě, paní doktorka Horáková byla součástí celého tohoto předíva. Já osobně, mě strašlivě mrzí jedna věc, že prostě se nekonal normální proces se vším všudy, který by na faktech všechno doložil, a pak by ruka zákona nějak jednala v souladu s příslušnými paragrafy. A právě proto, že se jednalo o ženu, tak by určitě nedošlo k popravě. Dovedu si představit nějaký jiný adekvátní trest. Je věčná škoda, že pokud to tak skončilo. Minimálně je to tak traktováno dodnes. A to pochopitelně nám, kdo odmítáme považovat socialismus za nějaký zločinecký režim, jak to říká jeden praštěný zákon z počátku 90. let, rozhodně nepomáhá. Mě tohle mrzí, je to škoda, už zpátky se to vzít nedá.
My z hodou okolností máme jeden veľmi podobný zákon, je to zákon 125 z roku 1995 o zločinoch komunistického režimu, zrejme nejakú českú verziu máte na mysli.
Áno.
Dobre. Mám tu ďalšiu otázku od poslucháča Ondreja, ktorý píše, čo vlastne robí NAKA, ktorý debil by si zakúpil aplikáciu Trima, ktorá nie je zadarmo, ktorá má možnosť automaticky mazať správy, potom si ju nastaví tak, aby mu tie správy nemazala, čiže v telefóne drží až 60 tisíc správ, ktoré mu môžu ublížiť, ak má možnosť ich mazať. Nikto o týchto správach nevie, potom sa zrazu objaví týpek, ktorý povie, že má Kočnerov telefón a niekoľkoročnú Kočnerovú komunikáciu, kto vie s kým. NAKA, to je Slovenská národná kriminálna agentúra pre českých poslucháčov, ten mobil zoberie a denník N periodicky zverejňuje čiastočné správy z Kočnerovho telefónu, presne tie, ktoré sa akurát hodia našej liberálnej demokratickej opozícii presne pred voľbami. Keď ten telefón je teraz v NAKA, skadial denník N má tieto správy? To je jeho prvá otázka. Denník N sa stal hovorcom NAKA. Ťažko na to odpovedať. Prečo NAKA nezačne vyšetrovanie proti denníku N za marenie vyšetrovania? Ťažké otázky. Čiže z tohoto viete na to zareagovať, hoci sa jedná o slovenské reálie a vy žijete v Prahe.
Ja ťažko mohu udelať experta v týchto otázkach, ale ta poslední z otázek posluchače je docela příznačná a zajímavá. Pokud by ta NAKA, nebo jak tomu říkají...
Národná kriminálna agentúra. To je špecializovaný útvar, ktorý sa zaoberá tou najťažšou kriminalitou.
Tak, pokud by skutečne chtěli sledovať objektívne logiku věcí a vést seriózne vyšetřování, pak by im zrejme mělo vadit, že nejaký deník stranící určité politické skupine na Slovensku disponuje tou dokumentací a čeří z ní vodu a dělá z ní politiku. To by přeci seriózní kriminalista měl považovat za vážné porušení disciplíny svých podřízených a měl by asi zavést vyšetřování, jak je možné, že se to děje. A pokud nic takového neprobíhá, jak jsem vyrozuměl, tak tomu tak je, tak to nutně vyvolává otazníky a jaká je vlastně role této agentury, je opravdu nestranným vyšetřovatelem toho všeho, anebo stojí na straně určitých politických proudů a vědomně je součástí nějakých politických tlaků. Na mě to teda tento dojem dělá, nemohu to nějak kategoricky tvrdit, ale přijde mi to podobné, jako když u nás selektivně na určité lidi najednou jsou k dispozici odposlechy, disponuje jimi kde jaký novinář z bulváru. Uvedu známý případ, všichni ho asi znají na Slovensku, když se z ničeho nic všude začalo veřejně citovat z komunikace mezi tehdejším premiérem Nečasem a šéfkou jeho sekretariátu, tehdy paní Naďovou. Toho člověka to dovedlo až do, opravdu zostudilo a zhovadilo způsobem, který až mi ho bylo tak trošku líto, jakkoliv to byl pravicový politik, který dělal spoustu nepěkných věcí. No a kdo není, do politiky nespadl z višně, tak ví, kdo a proč to udělal. Pan premiér Nečas, ač pravicový politik, když se seznámil s tím, za jakou cenu a za jakých podmínek nám mohou dodat, nebo chtějí dodat nové jaderné bloky firmy z západním či východním směrem od Prahy, tak někde začal připouštět, že ta východní nabídka by byla mnohem výhodnější.
Čiže bavíme se o americké společnosti Westinghouse.
Tak, ano. Že by byla ta východní nabídka výhodnější a já dodám, že by byla výhodnější o zhruba 200 miliard korun, což už jsou docela velké peníze. A hlavně, a krom toho by v podstatě dávala znovu velmi kvalifikovanou práci s vysokou přidanou hodnotou českému jadernému strojírenství, které mělo velkou tradici, mnozí posluchači to asi vědí, díky právě spojení s tehdejším sovětským jaderným průmyslem jsme se od 70. let stali jednou ze 6 zemí na celém světě, která vyráběla jaderné reaktory. A dokonce jsme to měli tak příjemně jaksi strukturováno, že jsme sice toto všechno vyráběli, měli jsme vyspělé i vysoké školství v daném oboru, mělo to dlouholetou perspektivu, ale ve finále odpovědnost za dodržení všech výrobních, bezpečnostních a dalších norem nesli sovětští experti, kteří byli předsunuti až k nám do Československa z velké části, tedy do České tehdejší socialistické republiky. No a premiér Nečas připustil, že by se mohlo jít touto cestou a byl naprosto exemplárně a brutálně potrestán za to, co si to dovoluje. A najednou určité síly, které měly chránit jeho bezpečnost a tak dále, rozehráli špinavou hru, kdy on skončil prostě jako zostuděn, aby pomalu chodil kanalizací. To je velmi selektivní přístup, kdo ví, jak to bylo, tak o tom nemá nejmenší pochybnost. Zatímco rozhovory, které vedli jiní, tamhle s Bakalovou a s jinými, ku podivu žádné takové rozhovory nikdo nemá, nikde nevysílá, přestože tam šlo o loupeže děsivých rozměrů. A žádná bezpečnostní složka nemá nic takového, aby nám to přehrála v televizi, v rádiu a podobně. No, že jde o velmi selektivní přístup, to bije do očí.
No, to je zarážajúce z toho dôvodu, že minimálne Česká televízia, pokiaľ by tam nemala takých moderátorov, ako je napríklad Václav Moravec a ďalší, tak by mohla celkom seriózne spravodajstvo vysielať. A nakoniec je to z tých koncesionárskych poplatkov platené, takže v podstate sa jedná o to, že to spravodajstvo by malo byť vyvážené a nie nadržiavajúce len jednej časti politického spektra, kde sa v podstate komunisti ani nedostanú do týchto mass médií, alebo to už ani nehovorím, že neparlamentné strany.
Ja sa moc omlouvam, ja som vás asi minútu a nieco neslyšel, objavil sa mi na obrazovce stráta spojení, ale pak ste sa vrátil, takže neviem, co ste zhruba minútu tady říkal.
Dobre, aby sme zbytočne nestrácali čas, lebo už máme len nejakú polhodinku do konca relácie, tak sa dostaneme k tomu ďalšiemu problému. Skrátka, vrátime sa k vašej strane KSČM. Pán predseda Vojtech Filip bol u pani moderátorky Bobošíkovej v jej relácii GB Talk, tak si vypočujeme, o čom sa tam rozprávali. Z toho dôvodu, že toto by bolo dobre okomentovať, lebo ja som síce historik a o politiku sa dosť dlho zaujímam, ale to, že by sa Marx tak kruto vyjadroval k Slovanom, ja si na to nepamätám. Ak viete viac, vy sa zaoberáte aj dejinami marxizmu, tak zrejme budete vedieť povedať. Údajne citovala z dvoch zdrojov, čo ma prekvapilo. Takže prehráme si to z tej relácie GB Talk.
Pane předsedo, vy jste v nedávných dnech navštívil poradu komunistických a dělnických stran v Aténách a připomněl jste tam 200. výročí narození Karla Marxe. Zdůraznil jste také význam jeho myšlenek pro současnost. Mimochodem víte, jak hovořil Karel Marx o Slovanech a o Češích?
To znám jenom z jednoho díla, ale nevím, co budete citovat, takže se nechám překvapit.
Slovany je nutno vyhladit. Češi jsou verbež a reakční rasa, kterou je nutno likvidovat. Ze dvou děl je citováno. Takže co tomu říkáte, jenom stručně?
No, já neberu tu myšlenku tak, jako beru jiné jeho myšlenky.
K těm se ještě dostaneme, já jenom co
říkáte tomu. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že ne nadarmo se Slovanům říká, a Čechům zvlášť, že mají slavičí povahu, že jsme příliš slušní a kvůli tomu jsme také trpěli například 300 let pod rakouskou herskou nadvládou, museli jsme strpět protektorát a museli jsme strpět i jiné ústrky od jiných.
V německém Tremíru byla v letošním roce odhalena 5,5 metru vysoká socha Karla Marxe, kterou Německu věnovala Čína. My se nyní podíváme, jak to v Tremíru vypadalo.
Marx je zpět a rodný Tremír mu chystá oslavu narozenin. 5metrová bronzová socha čekající na slavnostní odhalení je dárek, který mu poslala Čína.
Wir nehmen das Geschenk als Gäste der Freundschaft an. Wir selber hätten einen Karl Marx in Bronze uns nicht leisten können.
Nejstarší město Německa láká miliony turistů a Marx přitahuje další. I ze zemí, kde je jeho ideologie stále živá.
Karl Marx is very famous not only Vietnam, but you know about the war. Yeah.
V současném Vietnamu jinak než například v bývalém Československu. Výstava k jubileu se ale na 20. století nesoustředí. Podle autorů Marx za jeho tragédie není přímo zodpovědný.
Zunächst einmal wollen wir wissen, wer er in seiner Zeit war und was es eigentlich bedeutet und warum er immer noch in der Diskussion ist und warum er immer noch polarisiert.
Největší kontroverze vyvolaly dvě věci. Vedle sochy darované Čínou je to účast Jeana Clauda Junckera na slavnostním zahájení akcí souvisejících s výročím. Šéf Evropské komise se už dřív nechal slyšet, že nemluvit o Marxovi je skoro jako popírat dějiny. K hlasům, které Junckerovi vyčítají účast na slavnostním zahájení, se v Trevíru přidal i český ex-prezident Václav Klaus.
Ty tragédie, které s tím 20. stoletím jsou spojeny, nejde v žádném případě od Marxe odpárat, jakkoliv se o to někteří jeho dnešní přívrženci pořád pokoušejí.
V Marxově rodném domě stojí židle, na které zemřel v chudobě londýnského exilu. Připomíná kritika kapitálu, který sám neuměl s penězi zacházet. Venku neovlivňuje jen dopravu, ale také velké části světa a debaty, které ho o mnoho let přežily. Z Trevíru Václav Černohorský, Česká televize.
Pane předsedo, KSČM se hlásí k myšlenkám Karla Marxe a dokonce říká, že cílem KSČM je socialismus. Takže jak by vypadal socialismus?
Tak v každém případě zaprvé děkuju za to, že jste připomněla Trevír. Účast pana Junckera připadá tak, že to má blízko ze svého bydliště, takže tam zajel. A na druhou stranu, víte, člověka, který byl ve Velké Británii vyhlášen za myslitele té tisíciletí, těžko můžete vymazat z dějin.
Já nikoho nemažu, já se ptám, jak by vypadal ano, socialismus ano. A představa KSČM.
Teď si řekněme, ano, nelze se k socialismu, který tady byl, vrátit. Prostě k socialismu vede cesta jenom vpřed, nikoli vzad a brát návratu
pane
něčemu.
Pane předsedo, jak by vypadal socialismus? Promiňte, já tady mám definici z encyklopedického slovníku a tam se jasně říká, že ekonomický základ socialismu tvoří společenské vlastnictví výrobních prostředků.
Ano.
Znamená to, že byste znárodnili?
Já nevím, proč bych měl znárodňovat. Mě stačí,
jak by vypadal socialismus?
Ne, tak my máme
jak by vypadalo to společenské vlastnictví výrobních prostředků?
No protože ty rozhodující podniky v tom, kterém státě by byly ve vlastnictví fyzických, právnických osob, obcí, krajů, měst a my jsme do
takže
svého...
Takže byste neznárodňovali?
Ne, když bych něco potřeboval, tak bych se na to založil...
Tak byste to znárodňoval?
Ne, založil bych na to městský podnik, krajský podnik, jako Ústecký kraj, kde vládneme, jako Komunistická strana Čech a Moravy spolu s ostatními v koalici, jsme založili krajský dopravní podnik, protože nás ty soukromé dopravní společnosti vydírají. A vydírají a berou si za rukojmí ty cestující. A proč bychom to měli připustit? Takže my trváme na tom, a to je náš politický program, že má platit rovnost vlastnických forem a že nelze říkat, že stát je horší vlastník, než je soukromá firma. Podívejte se, kolik
takže
soukromých firm...
Takže pod společenským vlastnictvím výrobních prostředků rozumíte družstevní, státní, soukromé a žádné nepřevažuje?
Ne.
Musí být rovnost těch vlastnických forem a stejná ochrana těch forem toho vlastnictví.
Dále k socialismu patří, že politickým základem je vláda pracujících vedená dělnickou třídou a marx-leninskou stranou. Znamená to, že byste chtěli nastolit vládu jedné strany, nebo by socialismus v podobě KSČM, který je vaším cílem, vypadal
jinak?
Encyklopedický slovník z roku 1982.
No tak my jsme v roce 2018.
No, ale oni ty definice socialismu se příliš nezměnily.
Ale tak jako naše definice v našich stanovách je, že zaprvé máme tam tu rovnost těch občanů, jejich stejné šance, máme tam rovnost vlastnických form a máme tam pluralitní politický systém. To je naše představa socialismu, že tam bude svobodná soutěž politických stran, nikoli v jedné politické strany.
Děkuji.
No tak, pan doktor Skála, skúsme to okomentovat, lebo tam těch otázok padlo viacej, čiže najskôr ideme od začiatku. Tak hanlivo, kde sa Karol Marx tak hanlivo vyjadril o Slovanoch a konkrétně Čechov, že sú verbež?
Tak nevím, kdo ze žijících Čechů či Slováků si dal tu práci a přečetl, myslím, že to byly 3 svazky, docela tlusté, výňatků ze spisů Karla Marxa a Bedřicha Engelse, které se týkají Slovanů, včetně nás Čechů, a tedy Slováků, a byly vydány samostatně, nikoli ve spisech z 50. roku, prostě, které vyšly z 50. a 60. roku, chronologicky všechny písemnosti, tehdy známé od Marxa a Engelse, s výjimkou několika typů ekonomicko-filozofických rukopisů z roku 1844, které vyšly zvlášť Grundrissu a tak dále. Nebudu zdržovat těmito detaily. Já jsem si tu práci dal jako mladý kluk, celý jsem to přelouskal a je to pozoruhodné čtení. Nebudu popírat, že tam jsou často velmi expresivní pojmy na adresu nás Čechů a Slovanů vůbec. Že by tam bylo něco o vyhlazení, to se přiznám tedy, že se mi zdá neuvěřitelné. Takové pojmy si nepamatuju, že bych tam četl, musel bych se v tom znovu probrat. Já vysvětlím kontext, protože to takto vytrženo ze souvislostí, to má vyvolat dojem, že Marx byl nějaký
rasista,
terorista, já nevím co všechno, to je bohapustý nesmysl. Odpověď Vojtěcha Filipa žel teda, nevím, to příliš nevyvrátila, že to řeknu hodně diplomaticky. Klíčové pasáže takto vyčleněné, a byly vyčleněny, to říkám na rovinu, v Sovětském svazu, kde ty spisy od 30. let se dávaly dohromady, byly odsunuty stranou proto, aby jaksi nevyvolávaly zbytečná nedorozumění a jaksi konflikty a tak dále mezi čtenáři, to říkám na rovinu. Nicméně vyšlo to, bylo to k dispozici, vyšlo to zvlášť. Ty klíčové pasáže se týkají období kolem roku 1848-1849, kdy Marx i Engels byli součástí německé demokratické opozice proti tehdejším feudálním režimům, aktivními účastníky revoluce, Engels dokonce se zbraní v ruce, Marx především jako šéfredaktor Neue Rheinische Zeitung a tak dále a tak dále. A kdo si pamatuje z dějepisu, jak se tehdy zachovala česká politická reprezentace, tak těžko bude odporovat tomu, že v nás tehdejší trůn rakouský, vídeňský, v nás tím myslím tu naši reprezentaci, získal poměrně brzy velice loajálního ne snad spojence, ale no, hráče na tehdejší politické scéně, který objektivně tomu trůnu pomáhal proti německé demokratické opozici. V ruské armádě, která potlačovala dokonce revoluci v roku 1849 na žádost, nebo pomáhala potlačit revoluci na žádost rakouského trůnu, tím spíš. Ano, Marx a Engels se vyslovovali v žáru polemiky, kdy byli účastníky tohoto střetu a stáli na straně těch slabších. A je také pravda, že německá demokratická opozice se dopouštěla zásadní chyby. Ona nedokázala nabídnout tehdejším slovanským národům a slovanské politické reprezentaci takový program, který by jaksi zohledňoval dostatečně jejich zájmy. To tak prostě bylo. Marx a Engels byli velmi mladí chlapíci tehdy, to bych rád připomenul. Jednomu z nich bylo v roce 1848 30 a druhému 28. A v žáru polemiky používali i těchto silných, expresivních výroků. Z druhé strany, což nám paní Bobošíková neráčila povědět, u Marxe i Engelse najdete z pozdějšího období celou řadu pasáží, které jsou naopak velice vstřícné k nám, ale i k Rusům a podobně. Uvedu příklad. Engels se velice pochvalně vyjadřuje o vzestupu českého dělnického hnutí, zejména pražského dělnického hnutí, poté, co byla založena jako osamostatněná česká sociální demokracie v roku 1878. A takový Marx si dopisoval s ruskými intelektuály a revolucionáři, začal se dokonce učit rusky proto, aby mohl číst ruské statistiky a navazující dokumentaci, když se zabýval tím, zda je možné, že by v Rusku došlo k přechodu za hranice kapitalismu, aniž by se kapitalismus v plné míře v Rusku rozvinul. A dospěl k pozorovnému závěru, který mu hlupáci upírají, že to možné je za určitých předpokladů. A sice, že ten proces povede vyspělá revoluční strana, která bude dobře zakotvená v dělnických řadách a bude umět aktivně ovlivnit a stát se mluvčím početného ruského rolnictva, což se stalo v roce 1917, čili to byla slova velice prozíravá. To téma je mnohem strukturovanější, ano, jsou tam i expresivní výrazy tohoto typu, ne až tam, nepamatuji, že vyhubit, vyladit, to slyším poprvé. Velmi peprné poznámky na naši adresu, ano, to je pravda, odsuzující peprné poznámky, které ovšem měly příčinu popsanou před několika málo minutami. Takže bych prosil věci vidět v souvislostech. Kdyby se mě zeptala paní Bobošíková takto, tak bych snad se Vojtěch urazí nebo neurazí, já nevím, tak bych ji odpověděl poněkud jaksi přesvědčivěji, než se to stalo. A pokud je o tu druhou část, tak já už se nedivím, že nás voliči tolik nechtějí, protože jestli slyší takovéto vysvětlení, co to je socialismus, a dokonce neuvěřitelné absurdity typu, že společenské vlastnictví to je obecní, státní a soukromé, tak já bych si moc přál, abychom si před lidmi nedělali takhle neuvěřitelnou ostudu.
To ste dosť tvrdo povedali, lenže k tomuto by som sa prihlásil aj ja, lebo komunisti strácajú vlastnú identitu. To, že nehája záujmy námezných pracujúcich a už vonkoncom spodnej triedy, tak to je dávno známe. Na Slovensku to už nehájí vôbec nikto, okrem toho strana Smer, ktorá sa vydáva za ľavicovú, tak najnižšie spoločenské vrstvy tvrdo diskriminuje. Nakoniec im to aj zrátávajú, volia potom Kotlebovcov, ktorí v podstate sú autentickejší ako Smer a tí dokonca zaviedli taký systém, že polovicu splatu ide na chudobných, čo je neuveriteľná vec. Teraz bola kauza napríklad s doktorom Radačovským. Dvaja boli zvolení pod predseda strany a samozrejme nezávislý kandidát doktor Radačovský. Tak sa posekali napríklad ohľadom toho, že asistentka Judita Lašáková vyhlásila tohoto doktora Radačovského, že pán Radačovský si rozhodne o tom, čo on urobí s vlastným platom, tak ako uzná za vhodné a že nebude platiť na nejaký stranický účet. Čiže z tohoto hľadiska niečo takéto sa pokúšali aspoň verbálne vzdoráci na Slovensku riešiť, že skrátka pôjde časť, ak sa dostanú do parlamentu, ich platov na takúto činnosť, lebo nakoniec nejaký Babiš, vidíte ešte, na to som sa vás chcel spýtať, toto je dôležitá vec. To sme ako si zahovorili, hoci tu máme ešte jeden e-mail ohľadom Ráta, ale vrátim sa k tomu, čo hovoril doktor Rát ohľadom toho, že vrátanie komunistov chodili za Babišom pre peniaze. Ja si spomínam na jednu štatistiku, a niekde to mám aj odzálohované, ale nepredpokladal som, že k tomuto sa dostaneme. V rokoch 2013 až 2017 tak ČSSD dohromady dostala 650 miliónov českých korún a KSČM za rovnaké obdobie takmer 400 miliónov českých korún. To sú strany, ktoré sú takto bohato sponzorované od štátu, ešte odkázané chodiť žobrať za nejakým Babišom o pár miliónov?
No, ja som nikdy účastníkem ničeho na ten spôsob nebyl. Taky som byl ve vedení strany dvakrát po období nepříliš dlouhé. Možná mě nikdo nic do ničeho takového ani neskoušel zatahovat, protože ví, jaký mám postoj k podobným otázkám. Nemohu potvrdit, vyvrátit nic. Chci věřit, že to není pravda. A co ale nemohu tvrdit bez uzardění, je, že i někteří z našich viditelných politiků se do politiky míchají i s jaksi motivací ryze osobní a pekuniární, abych tak řekl, numizmatickou. Mm-hmm. Že to jaksi vím a bylo mi velmi nepříjemné, když jsem se účastnil různých televizních besed před naším minulým sjezdem, kdy televize nevěděli, kdo to vyhraje. Tak mě čeští pravicoví politici, kteří s nimi jsem se utkával v různých pořadech, v té maskérně a foaje a v ten předpokoj, odkud vás vedou do televizního studia před kamery, častovali velmi pro mě nepříjemnými poznámkami o tom, kdo a jak má materiální prospěch z přijetí různých zákonů a jiných kroků. Já jsem přirozeně to nekomentoval nijak a oni to ani ode mě nevyžadovali, jenom mi říkali, že chtějí, abych věděl, že to tak je. Dobře, a jedna věc mi vrtá hlavou. Kdyby to bylo všecko jenom jaksi ze sféry pomluv, tak by ti lidé přeci museli vědět, že riskují, že já s tím někam poběžím a že někdo může pohnat třeba před soud. Ale oni ty historky, často docela konkrétní, vyprávěli před těmi maskérkami, před těmi produkčními, před těmi redaktory, velice hlasitě a byli si mimořádně sebejistí v tom, že to prostě vykládat mohou. A přiznám se, že tohle mi docela vrtá hlavou. Mm-hmm.
Máme tu jednu otázku od českého poslucháča, tak to prečítám. Srdečně zdravím, píše poslucháč Vladislav. Ďalej píše, že je členom oranžových, to zrejme ČSSD. A teraz otázka, alebo skôr konštatovanie. Snáď sa doktor Skála nezlobí, ale kdyby na nej bylo nasazeno 100 policistu po dobu 3 mesiacov, 24 hodín denne, tak by sa dnes třeba mohli dozvědět, že byl spolupracovníkom CIA a ďalej píše zaujímavé konštatovanie, ale takto, zaujímavý detail. Doktor Rád byl spolustraníčkou kdysi požádan o navrhnutí zmieny zákona o väzbe, to odmítl s tým, že by to znamenalo u nej konec kariéry. Pozdravuje Vladislav.
Já panu Vladislavovi odpovím vstřícně. Já jsem to přeci řekl, že mě propastný rozdíl mezi pozorností věnovanou panu doktoru Rátovi ze strany státních represivních složek a justičních oproti absolutní pasivitě vůči neskutečným loupežníkům a darebákům, prostě, kteří rozvrátili celé ekonomické obory u nás a zcizili neuvěřitelné hodnoty, mě absolutně nesedí, jsem proti, vadí mi a je mi zřejmé, že pan doktor Rád byl na mužce prostě velmi specificky a selektivně. To je mi známo. Že by ze mě někdo udělal agenta CIA, nevím.
On použil slovo třeba.
Jasný. To bylo řečeno jako nadsázka, já to rozumím. No tak já jsem musel čelit, víte, to ani služby naše nevykládají o mě takové věci, nějaké tohoto typu, ale jak je vám notoricky známo, asi ne notoricky, ale jak je vám asi známo, já když jsem se vyjádřil v určitým otázkám před evropskými volbami, tak to byl předseda mé strany, který o mě psal do novin a všade možné, že jsem se za trafiky, údajně jakési posty někde, asistenta zřejmě nebo čeho v Evropském parlamentu, dal do služeb sfašizované pravice. Prý jsem zradil proletářský internacionalismus.
To myslel Okamurovcov zřejmě.
Tak, ano. Tak tady to byl předseda mé vlastní strany, který mě zasypal podobnou hromadu exkrementů. Musím říct, že já jsem ho tady vyzval tehdy, že mu nabízím férové řešení. Že buď on dokáže to, co tvrdí, a v takovém případě já se zavazuji, že opustím aktivní politiku, anebo nedokáže nic, prokáže se tím, že je bohužel přízemním lhářem a on opustí všechny politické posty. No přirozeně, že tuto rovinu nepřijal a ještě víc po mě pokřikoval rostodivné urážky a nesmysly. Mám velkou radost z toho, že nikdo ze soudních lidí, ani jeden, nejenom ve straně, ale v široké veřejnosti, levicové i širší demokratické, nikdo mi nikdy nedal najevo, že by snad podobným hovadinám uvěřil, nebo že by se ke mně měl chovat hůř než doposud. Naopak, přicházeli za mnou různí lidé, jich si velmi vážím a nechci je tady všechny jmenovat, a říkali mi, hele, pokud mi tykají nebo vykali, většinou si tykáme, říkali, hele, to ti neuvěřitelně pomůže, že takovýhle blbosti uvěří jenom primitiv a to mě to zvýší akorát prestiž. Takže takhle, ale s posluchačem jinak souhlasím v tom, že nahrát se dá přirozeně ledacos, zdramatizovat se dá ledacos. Já nemohu to tvrdit, nemám doličné předměty, ale je mi velmi podezřelé, že právě proti doktoru Rátovi při těch parametrech, o nich jsme hovořili, byla nasazena tak masivní prostě technika a tak dále a tak dále. Na rozdíl od těch, kteří, jak už se opakují, prokazatelně zcizili stovky miliard a nikomu to nevadí. Takže ten rozdíl je tak příkrý, že prostě je zřejmé, že tady je nějaký dvojí metr a postup, který je z něho odvozen.
No, mňa v tom vyjadrení pána Filipa, alebo súdruha Filipa, ho vôbec môžeme ešte súdruhom potom to nazvať, lebo tam súdružského asi tak bolo, asi ako v Roháčkovej Biblii z roku 1906, či kedy to písal, lebo ten používal už termín súdruhovia na tých učeníkov, tak len nechcem odbočovať. Podstatná otázka spočíva v tom, to komunisti už v dnešnej dobe, myslím KSČM, nevedia, že, čo je to spoločenské vlastníctvo a patria tam dokonca súkromné, veď to je absurdnosť na entu. Ako si to môže predseda komunistickej strany dovoliť povedať? Ja to normálne nechápem. Alebo dokonca tvrdiť, keby bol komunitarista, viem to pochopiť, ale keď je komunista, predsa by nemal hovoriť o nejakých komunálnych alebo komunitárnych podnikov na úrovni miest a obcí. Veď toto nie je komunisticky ladené alebo smerované spoločenské vlastníctvo. Toto skúsme ešte podrobnejšie rozobrať a dobre by bolo, keby ste povedali váš názor, čo je to spoločenské vlastníctvo v zmysle komunistickej strany.
Já se nebudete zlobit, už dál nebudu komentovat výroky Vojtěcha Filipa, protože mě to uvádělo...
Váš názor na to společenské vlastnictvo.
Uvádělo do delikátních situací, musel bych se nějak krotit v adjektivech a podobně. Podívejte, samozřejmě naším cílem je, ano, společenské vlastnictví výrobních prostředků, společenské vlastnictví všude tam, kde hodnoty jsou vytvářeny společenskou prací. A ta společenská práce je scizována, její produkty jsou scizovány privátním kapitálem. Tedy aby lidé pracovali na sebe a nikoli na někoho cizího. V každé etapě dějného vývoje ta otázka stojí v konkrétní poloze poněkud jinak. Srovnám období po druhé světové válce a období, řekněme, 20. let našeho století. Připusťme, že by se kapitalismus diskreditoval natolik, minimálně třeba u nás a v nějakých sousedních zemích a podobně, že by skutečně nastala příležitost překročit jeho hranice. Po válce bylo třeba řešit otázky a úkoly, které dopředu nikdo v té podobě a v rozměru nemohl předpokládat. Svět byl rozdělen železnou oponou, nikoli námi, ale víme kým. A my jsme se stali součástí společenství, kde drtivá většina našich partnerů a spojenců byly země v podstatě agrární povahy. Ale hrozila nám válka, hrozila nám, byli jsme vydíráni zbrojením, jadernými vyděrači a tak dále. A bylo třeba vydupat ze země potenciál těžkého průmyslu, zbrojního průmyslu a tak dále, který by nějakým způsobem vytvořil rychle, zajistil rychle materiální bázi naší sebeobrany a svébytného rozvoje. A Česká republika, zejména teda tehdejší Československo a z velké části jeho česká část, se stala jednou z předních zbrojovek, strojíren, kováren a tak dále, jak se tomu tehdy říkalo. Nic takového jsme dopředu nechtěli, to nebyl náš cíl, my jsme k němu byli dostrkáni nikoli nějakou Moskvou, jak říkají, ale tím, že jsme se všichni museli ubránit té přesilovce studené války. A v tu chvíli bylo třeba postupovat jinak, bohužel, než jak zněl původní scénář takzvané československé cesty k socialismu. Kdo četl pořádně Gottwalda a další, tak ví, že velmi upřímně mysleli, že řemesla, služby typu holiči, vrťáci, obuvníci, krajčí a podobně zůstanou v zásadě po určitou dobu tím, kým jsou, do té doby, než i jim se vyplatí přejít do ještě modernějšího nějakému socialistického sektoru. Mhm. A my jsme museli, já u toho nebyl, ale statisíce lidí během několika měsíců přesunout do úplně jiných provozů a potom dohánět ony profese, ony služby a práce, které předtím vykonávali nějakou jinou cestou. Tohle se systematicky přehlíží a zatlouká. Ale řekněme do 20. let, já nevím, kdy bude šance překročit horizont kapitalismu.
Pan doktor Skala, už len 2 minuty máme.
Ano, tak... 2 minuty, řeknu to krátce. Podívejte, my to máme i v tom návrhu programu, alternativním návrhu programu KSČM. Jsme kolonií, jsme krmelcem západu, nepatří nám v naší zemi v podstatě už žádné klíčové ekonomické zdroje a český privátní kapitál, jeho celkový ekonomický výkon stagnuje už 1/4 století. Jen v takovém rozměru a v takové natolik vnitřně atomizovan, že vrátit nás do pozice suverénního hráče na světových trzích je nad jeho síly a nemá to ani v plánu. A tady máme-li se vrátit za 4. průmyslové revoluce do toho vyspělého patra a dnes se stát ještě víc krmelcem a ještě víc prostě přijít o pracovní místa a nemít peníze na tvorbu nových a tak dále, tak nezbývá, než aby se stát stal grinderem, zakladatelem nových průlomových, řekl bych, oborů a kapacit, technologických, investičních, personálních, komerčních prostě průlomů. Nikdo jiný na to nemá sílu. Zahraniční kapitál to za nás dělat nebude a český privátní to neumí. V tom je vzestup toho společenského sektoru. A kdo jiný, když to bude z našich úspor, a z našich daní a tak dále a bude to organizovat stát. Toto má patřit nějakému soukromníku, je to nesmysl. Ano. Toto je cesta dneska. Toto je cesta dneska. To, kdyby škoda, že to takhle neumí kolega Filip, nemyslí, pak by nám věřili podstatně víc. Mohl bych to rozvádět, ale asi není čas, tak se omlouvám.
Určitě čas nie je. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za poučné vysvetlenie niektorých vecí reálí v Českej republike. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že nie som žiaden Ficov svedok ani obhajca pani Jankovskej. Platí prezumpcia neviny a dovtedy, kým dotyčnej osobe vina nie je dokázaná súdom, tak je povinné ju považovať za nevinu. Čiže tým sme dali najavo, že čokoľvek sa môže veľmi ľahko zmanipulovať a zneužiť proti ľuďom, ktorí na dlhé roky to poškodí život a takisto život ich rodín. A tomuto by sme sa mali vyhnúť. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s vami, vážení poslucháči, a teším sa na ďalšie relácie na budúci týždeň. Do počutia.
Do počutia.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.